Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smělá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázrak znám. Láví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta smál. Láví mě plout, za živým snem, co zůstal dál, když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták.
Příjemný podvečer, milí přátelé. Vítejte zase jednou po delší době u pořadu Fakta nebo fikce. Připravila jsem pro vás směs článků z různých oblastí, takže doufám, že to pro vás bude zajímavé. U některých z nich si myslím, nebo u většiny, že jsou to spíš fakta než fikce, nicméně jsou to takové věci, které člověk těžko může nějak dokázat, prokázat, studovat to, hledat zdroje a materiály by zabralo strašnou spoustu času a stejně v laboratorních podmínkách si to nikdo z nás nemůžeme vyzkoušet, ani k tomu nemáme znalosti a ani zařízení, takže přijde na to, co člověk cítí intuitivně, jaké má k tomu eventuálně další informace, které si dá dohromady a pro co on sám se rozhodne, že si myslí, že je správné nebo ten názor, který na to má, že by mohl být ten pravý, ten, který uhodí hřebíček na hlavičku. Takže takto je ten pořad koncipován, jak víte, a podle toho jsem i vybrala některé články, o nichž jsem ale většinou přesvědčená o těch tvrzeních, která se tam uvádějí, že jsou pokud ne vysloveně faktem, čili pravdivá, tak minimálně k té pravdě mají blízko. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho. První článek jsem převzala z webu konspiračně.cz a má titulek Vesmír je plný mrtvých mimozemšťanů. Proč umírají tak mladí? Tady samozřejmě jako první se nabízí otázka, jestli vůbec existují, mohou existovat nějací mimozemšťané. Já se domnívám, že rozhodně ano, protože vesmír je obrovský a nedomnívám se, že nějaká náhoda jen zde na Zemi způsobila život. Celá ta otázka je rozhodně daleko komplexnější. Zřejmě my lidé nemáme už jaksi z principu, z podstaty na to, abychom to všechno mohli pochopit tu velikost vesmíru a nějakého toho tvoření, protože zkrátka a dobře máme jen ty nástroje, které máme. Ale domnívám se, že rozhodně Země není jediným místem, na kterém se vyvinul život, nehledě na to, že může existovat spousta forem, mohou existovat mnohé spousty forem života, které ovšem my bychom životem nenazvali, protože prostě a jednoduše nemáme nástroje na to, abychom nahlédli, že právě toto je také život. Takže pustíme se do toho ještě jednou. Vesmír je plný mrtvých mimozemšťanů. Proč umírají tak mladí? Vznik života ve vesmíru není vzácný. Vzácné je život udržet v nehostinných podmínkách na mladých exoplanetách. K lednu 2017 potvrdila NASA 3557 exoplanet a 2668 planetárních systémů. Jejich počet se proto zvedl téměř dvojnásobně a zvýšila se tak i pravděpodobnost, že někde kolem cizí hvězdy obíhá planeta podobná té naší. A to už je podle mého názoru první věc. My hledáme život podobný tomu našemu, ale jak můžeme vědět, jaké ještě další formy života existují? To může být něco úplně jiného. Vůbec to nemusí být biologické organismy, tak, jak my jsme na ně zvyklí a tak, jak zvykneme je tedy brát jako živé, nebo oni pro nás jsou samozřejmě živé, ale stejně tak může být živého něco úplně jiného, co není, ale uvnitř těla nebo uvnitř organismu. Ještě než budu pokračovat, tak možná všichni nejsou seznámeni s tím termínem exoplaneta. Exoplaneta nebo také extrasolární planeta je planeta obíhající kolem jiné hvězdy než kolem Slunce. První exoplaneta byla objevena v roce 1988, na své potvrzení musela počkat až do roku 2002. První potvrzená exoplaneta byla objevena v roce 1992. Od prvního objevu do 1. ledna 2018 bylo objeveno 3726 exoplanet. Nalézají se ve 2792 planetárních soustavách, z nich 622 je vícenásobný. Nejvíce exoplanet objevil vesmírný teleskop Kepler, aktivní především v letech 2009 až 2013. Tak to bylo k těm exoplanetám z Wikipedie. A jak jste si asi všimli, tak ten počet exoplanet k 1. lednu 2018 je ještě o něco vyšší, než jaký jsme četli před chvílí. Ale to jsou jenom stovky v tisících, takže to už není zase až tak významné. Jenom jde o to, že de facto neustále těch exoplanet objevených přibývá a s nimi i přibývá objevení nebo přibývají objevy nových planetárních systémů. Pokračujeme v článku. Nejen velikostí či atmosférou, možné je i to, že na této vzdálené planetě vznikl život. Přesto se nám mimozemšťany ještě nepodařilo objevit, zřejmě proto, že jsou už všichni dávno mrtví. Naznačuje to studie zveřejněná v žurnálu Astrobiology. Efekt nálevky. Pokud i na nějaké planetě život vznikl, dnes mohou být mimozemšťané pouze fosílie vyhynulých mikrobů. Časný život je velmi křehký, věříme proto, že jen zřídka se vyvíjí dostatečně rychle, aby přežil, říká pro portál Big Think autor výzkumu Aditya Chopra. Nebo Chopra. Většina mladých planet má velmi nestabilní prostředí. Aby mohly být obyvatelné, živé organismy na nich musí regulovat emise skleníkových plynů. Většina mikrobů se k tomu však nedostane, nevyvinou se dostatečně rychle a v důsledku toho se na planetě nemůže udržet stálá teplota vhodná pro zachování života a vody. Autoři studie to nazývají nálevkovitý efekt Gáji. Podle tohoto efektu je vymírání jakýmsi předpokladem pro většinu forem života ve vesmíru. Říká také, že aby mohla být planeta obyvatelná, musí zůstat obydlená. Obytná zóna planety trvá podle autorů maximálně 1 miliardu let po vzniku planety, pak se teplota začne měnit. Hlavní roli v udržení života má tedy samotný život. Zpochybňuje to zažitý astrofyzikální názor, podle kterého má každá exoplaneta v obytné zóně zajištěny stabilní podmínky pro vznik a udržení života po mnoho miliard let. Udržet život na mladé, vlhké, skalnaté planetě v obytné zóně je skoro jako jezdit na divokém býkovi. Většina jezdců spadne, píší v článku pro Conversation autoři studie Aditya Chopra a Charlie Lineweavera. Obydlené planety jsou ve vesmíru vzácné ne proto, že vznik života je vzácný, ale protože obyvatelné prostředí je náročné na údržbu v prvních miliardách let existence planety. A to už je konec tohoto článku. A teď je otázka, jak blízko je ten článek k pravdě. Já myslím, že určitě na tom něco je, protože život může velmi brzy zhasnout. Rychle vznikne, rychle zhasne, takže rozhodně v nějakém procentu případů bych si tipla, že toto se skutečně děje. No ale je otázka, jestli tyto poznatky nejsou vypouštěny záměrně s cílem oklamat lidi, aby si mysleli stále to, co je do nás desítky, ne-li stovky let, ale každopádně od vzniku moderní vědy, tak je nám neustále naléváno do hlavy, že my jsme jediní, kdo žije ve vesmíru, že jediná planeta Země hostí život. Což myslím si doopravdy je naprosto absurdní, protože je-li vesmír nekonečný, tak je prostě nekonečné všechno, takže musí být nekonečně mnoho forem života, nekonečně mnoho planet s různými typy života a zároveň i nekonečně mnoho planet, kde je život právě takový, mám na mysli co do formy, jako je na planetě naší. Jdeme na další článek, který vyšel na www.nevšedni-svět.cz a který má titulek Může čas běžet pospátku? Nový objev by mohl změnit celý svět. Všichni považujeme za samozřejmost skutečnost, že ručičky hodin vždy běží kupředu a ukazují směrem do budoucnosti. Jenže podle fyziků mohou existovat podmínky, za kterých to neplatí. Směs chloroformu a acetonu může vypadat jako zvláštní místo, kde hledat vodítko, ale právě takovou kombinaci vědci použili, aby vytvořili podmínky, při kterých se z nějakých důvodů zdá, že se čas skutečně pohybuje zpět. Tento výzkum nás sice nepřenese do doby, kdy žili dinosauři, ale mohl by prozradit, proč se vesmír vydal pouze v uvozovkách jednosměrnou cestou, vysvětluje server Science Alert. Nedávný experiment, provedený mezinárodním týmem fyziků, se zaměřil na hlavní rys, který často používáme k definování času. Pohybu energie. Intuitivně je čas velmi jednoduchý. Můžeme si pamatovat minulost a ne budoucnost. Ale když rozdělíme věci podle jednoduchých pravidel, zjistíme, že neexistuje žádný jasný důvod, proč musí počinu následovat výsledek. Na nejmenších úrovních můžeme převrátit vzorec, který popisuje pohyby a interakce částic a přesto získáme užitečný obraz. Tak proč se čas neotáčí tam a zpět? Klíčovým slovem je něco, čemu se říká entropie. V systému odříznutém od získávání energie, jako je náš vesmír, věci mají tendenci přecházet z uspořádaných do neuspořádaných, což pak ve velkém měřítku předurčuje, jak se energie šíří. Pokud jde o termodynamické zákony, znamená to, že do chladné místnosti nemůžete umístit horký předmět a očekávat, že se bude místnost ochlazovat a objekt dál ohřívat. Horké věci prostě mají tendenci se ochladit. I když nám to neřekne přesně, proč existuje čas, termodynamika nám ukazuje směr, kterým se vydat. Různé experimenty ukázaly, že i na kvantové úrovni se částice obecně chovají způsobem, který závisí na počátečních podmínkách. Jinými slovy, postupují kupředu. Existují limity tohoto zobecnění? Přinejmenším podle výsledků tohoto experimentu ano. Tým zkoumal chloroform, molekulu tvořenou atomem uhlíku, spojenou s jedním atomem vodíku a třemi atomy chloru. Vědci použili silné magnetické pole, které uspořádalo jádra atomů uhlíku a vodíku, když byly molekuly uvolněny v acetonu. To jim umožnilo v uvozovkách poslouchat jejich chování, když pomalu zahřívali jádra pomocí nukleární magnetické rezonance. Podle pravidel času by zahřáté jádro mělo přenést své náhodné pohyby na chladnější částice, dokud nebudou mít obě stejnou teplotu. Tato změna by byla rozpoznatelná v jejich energetických stavech. Za normálních podmínek by se přesně toto stalo, ale vědci našli zajímavou výjimku. Korelace částic způsobila významný rozdíl v tom, jak mezi nimi byla sdílena energie. Zahřáté vodíkové částice se dál zahřívaly, zatímco chladnější uhlíkové se ochlazovaly. Jinými slovy, studie odhalila termodynamický ekvivalent reverzního času ve velmi malém prostoru vesmíru. Sledujeme spontánní proudění tepla z chladného do horkého systému, píše tým ve studii. Výzkum byl zveřejněn na webových stránkách r.xiv.org, což znamená, že musí projít dalším přezkoumáním a tudíž musíme být opatrní v tom, jak interpretujeme výsledky. Práce je totiž omezena na velmi malé měřítko. Nedává nám stroj času, který můžeme využít k návratu do 60. let. Spíše ukazuje, že šipka času není absolutní. Test také poskytuje slibné informace o tom, kde se kvantová mechanika a termodynamika mohou překrývat, což je samo o sobě vzrušující nový svět pro fyziky. Na praktické úrovni ukazuje, jak může být teplo přiváděno zvláštními způsoby pomocí pravidel kvantové fyziky. Tento jev by mohl mít zajímavé technické uplatnění. Pro budoucí experimenty je nutné také zjistit, jak se tyto objevy liší u malých systémů a u systémů na úrovni vesmíru. V každém případě by ale mohly pomoci vyplnit některé mezery v chápání toho, proč rozměr času tak silně proudí jedním směrem. Tak budeme držet palce ve výzkumu a uvidíme, co to přinese dalšího. Ještě jeden článek ze serveru Nevšední svět. Spočítáno. Víme, jak cestovat časem. Stroj ale postavit neumíme. Článek je z 13. května 2017. Nový výzkum navrhuje matematický model, který umožňuje cestování v čase. Vrátit se do minulosti a změnit budoucnost. Cestování v čase je snem mnoha lidí. Možná proto je i populárním námětem vědecko-fantastických příběhů. Fyzik z Univerzity Britské Kolumbie tvrdí, že stroj času nemusí být pouze součástí fiktivních světů, ale mohl by fungovat i v realitě. Minimálně podle výpočtů, které zveřejnil v žurnálu Classical and Quantum Gravity. Lidé považují cestování v čase za fikci a považujeme jej za nemožné, protože se to běžně neděje. Jenže matematicky to možné je, tvrdí teoretický fyzik a hlavní autor studie Ben Tippett v tiskové zprávě univerzity. Postavit fungující prototyp stroje času přesto nedokáže. Podtitulek: Zakřivená geometrie. Tippett vychází z Einsteinova předpokladu, že čas není oddělený rozměr vesmíru a měli bychom všechny čtyři rozměry vnímat současně. Umožňuje tak vznik časoprostoru, ve kterém jsou všechny směry času a prostoru propojeny v zakřivené struktuře vesmíru. Zatímco v plochém časoprostoru by se planety a hvězdy pohybovaly po rovných přímkách, v zakřivené geometrii časoprostoru mají podle Einsteinovy teorie relativity vesmírná tělesa eliptické oběžné dráhy. Autoři studie tvrdí, že čas může být u těles s velkou hmotností stejně zakřivený jako prostor. Můj model stroje času používá zakřivený časoprostor k ohýbání času do kruhu, který pasažéry vezme zpět v čase, vysvětluje Tippett. Podtitulek: Exotické materiály. Spolu s astrofyzikem Davidem Tsangem tak Tippett vytvořil matematický model, který nazvali TARDIS. Traversable Ecclusal Retrograde Domain in Space Time. Po telefonní budce, která v britském seriálu Doctor Who funguje jako stroj času. V praxi by vědci potřebovali vyrobit bublinu z geometrie časoprostoru, která přenáší hmotu přes prostor a čas po kruhové trase. Pokud by tato bublina dokázala překonat rychlost světla, což je podle vědců matematicky možné, mohla by se pohybovat zpět v čase. Člověk ve stroji času A a vnější pozorovatel B by vnímali čas úplně jinak. Člověk v bublině by podle webu Science Alert nebo Alert vnímal čas výrazně jinak než vnější pozorovatel bubliny. Události mimo bublinu by pulzovaly v čase a nakonec by se vrátily zpět. Vnější pozorovatel by zas viděl dvě verze objektu uvnitř bubliny. Jedna by se hýbala v čase vpřed, druhá zpět. Vnější pozorovatelé by mohli sledovat cestovatele v čase, jak se vyvíjejí zpět v čase. Rozbitá vajíčka se znovu spojují a mléko se odděluje od krávy, píší vědci ve studii. Ačkoliv matematika u stroje času podle Tippetta funguje, sám pochybuje, že se něco podobného podaří vyrobit. Potřebovali bychom takzvané exotické materiály, které by dokázaly ohýbat časoprostor takovým nemožným způsobem, ale zatím je nikdo neobjevil, dodává Tippett v tiskové zprávě. Tak, milí přátelé, stále se nad tím bádá, čili můžeme očekávat, že v některém z našich příštích životů už budou takové technologie, které nám v čase cestovat umožní. Ovšem otázka je, jak budou lidé daleko, jestli se mezi tím nechají zotročit, potom pro lidi takové stroje času dostupné nebudou, anebo jestli se osvobodí, no a potom, domnívám se, zhola nic není nemožné. A toto téma dnes uzavřeme článkem, který vyšel na serveru epochaplus.cz. Má titulek: Existují cestovatelé mezi paralelními vesmíry? A autorkou článku je Blanka Fischerová. Článek vyšel 27. prosince 2017. Skupina lidí dychtivě naslouchá pokynům starého muže. Američan jim slibuje, že je naučí nahlédnout do jiných dimenzí. Schopnost přeskakovat mezi různými realitami prý ovládá hned několik jedinců z různých koutů světa. Opravdu mají nějaké mimořádné nadání nebo jde o mazané podvodníky? Aby se člověk mohl podívat do jiných světů, prý se nemusí spoléhat na náhodu ani vydávat se na tajuplná místa. Některé osobnosti prohlašují, že cestovat mezi paralelními vesmíry je možné za použití zvláštních technik. Tato tvrzení se zakládají na představě, že lidská bytost se neskládá pouze z fyzického těla, ale i těla astrálního. Toto astrální já se může od své hmotné stránky oddělit a vydat se téměř kam se mu zamane, i do jiného vesmíru. Jsou taková přesvědčení jenom výplodem mysli bláznivých snílků, propagandou lstivých šarlatánů, nebo cestovatelé mezi světy doopravdy existují a hovoří z vlastní zkušenosti? Máme astrální tělo, které se může odpoutat od toho fyzického? Pod titulek Záhadný stařec. 90-letý Bart Goldman, přezdívaný americký mnich, tvrdí, že dokáže přeskakovat z jedné dimenze do druhé a dělá to tak od doby, kdy byl malý chlapec. K tomu využívá takzvané metody kvantových skoků, kterou slibuje naučit každého, kdo se přihlásí do jeho kurzů. Na svých webových stránkách ovšem prozrazuje, že základem metody je meditace spojená s vizualizací, to jest vytvářením obrazových představ v mysli. Přestup mezi paralelními vesmíry se nejvíce podobá kontrolování denních snů, ale jedná se o mnohem víc než to, prohlašuje Goldman. A proč je vlastně podle jeho názoru dobré cestovat mezi světy? V jiných realitách se prý můžeme setkat se svými dalšími já, od nichž se můžeme učit. Nejde však v případě Goldmanovy metody mnohem spíše o jakési řízené snění, než o skutečné pohledy do paralelních vesmírů. V čem spočívá metoda kvantových skoků Barta Goldmana? Pod titulek Svobodný duch. I u nás v Česku působí lidé, kteří prohlašují, že se jim podařilo překročit hranici mezi světy. Jedním z nich je mladý muž, který si říká Tom Poutník. Označuje se za odborníka na astrální cestování. Během něj je prý možné nejen spatřit minulost i budoucnost, ale i navštívit jiné dimenze. Sám se podle svých slov během astrálního cestování setkal s mimozemšťany, spatřil civilizace v paralelních vesmírech a odhalil své duchovní jméno. Odpoutávání od svého těla prý není tak nebezpečné, jak se traduje. Největší nebezpečí tu představujeme my sami. Během astrálního cestování se každá naše myšlenka okamžitě promění v čin. Upozorňuje například na jednu ze záludností putování v duchovním těle. Nenechává se však Tom Poutník příliš unést svou fantazií? Těžko uvěřit, že by všechna jeho senzační tvrzení byla pravdivá. Nebo je naše vnímání světa mnohem omezenější, než jsme se domnívali, a několik vyvolených dokáže vnímat i neviditelné? Opravdu navštívil Čech s přezdívkou Tom Poutník jiné dimenze? Tak tímto velkým otazníkem článek končí a rozhodnutí o tom, zda na tom může něco být, nebo zda je to bohapustá buď fantazie v lepším případě, anebo jestli jsou to dokonce bohapusté lži, tak rozhodnout o tom můžete jen vy sami, vážení a milí posluchači. A teď z jiného soudku, velice závažného. Článek, který si přečteme, vyšel na serveru konspiračně.cz 16. ledna a má titulek Průlomová studie odhalila, že chemoterapie a ne rakovina zabíjí přes 50% pacientů. Anglický deník The Telegraph nedávno přinesl zprávu o závěrech nejnovější studie zkoumající rizika léků na rakovinu. Během ní se totiž zjistilo, že chemoterapie usmrtí v některých anglických nemocnicích až polovinu onkologických pacientů. Šlo o výzkum, ve kterém se vědci vůbec poprvé zaměřili na počty onkologických pacientů, kteří zemřeli během prvních 30 dnů od zahájení chemoterapie. To totiž svědčí o tom, že pacient podlehl ne samotné rakovině, ale právě na následky podávání léků. Uvedená studie byla provedena v rámci spolupráce organizací Public Health England, veřejné zdraví Anglie, a Cancer Research UK, výzkum rakoviny Velké Británie. Co odhalila studie? Při zkoumání počtu úmrtí narazili na poměrně velké nesrovnalosti. V průměru za celou Velkou Británii umíralo v prvních 30 dnech léčby 8,4% pacientů s rakovinou plic a 2,4% pacientů s rakovinou prsu. V hospici bylo toto číslo okolo 30%. No, jde o zařízení, kde se podává paliativní péče a úmrtí pacienta se víceméně očekává. Vědce však zaskočilo, že v některých nemocnicích, jako například v Milton Keynes, se míra úmrtí na uvedené typy rakovin výrazně odlišuje od průměru a dosahuje až ohromných 50,9%. Organizace Public Health England proto kontaktovala příslušné nemocnice, aby v nich prověřili používané postupy a procedury. Jak uvádí doktor Jem Rashbas, vedoucí oddělení onkologie. Chemoterapie je nedílná součást onkologických léčebných protokolů a představuje hlavní důvod zlepšující se míry přežití pacientů za poslední 4 dekády. Je to však i nesmírně silný lék se závažnými vedlejšími účinky. Někdy nalezení rovnováhy, kterého pacienta ještě léčit a kterého už ne, může být velmi obtížné. Studie zkoumala více než 23 tisíc žen s rakovinou prsu a téměř 10 tisíc mužů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří podstoupili chemoterapii v roce 2014. Z nich 1383 podlehlo nemoci během prvních 30 dnů léčby. Co doporučují vědci ohledně přístupu onkologů k chemoterapii? Chemoterapie je pro tělo toxická látka a nerozlišuje mezi zdravými a nemocnými buňkami. Výzkumníci zjistili, že existovaly významné rozdíly v prožívání u starších lidí a lidí s více podlomeným zdravím. Doporučují proto lékařům, aby byli opatrnější ve výběru pacientů, kterým chemoterapii naordinují, protože může nadělat více škod než užitku. Statistiky sice neukazují na špatné praktiky obecně, ale existují výjimky. Uvádí profesor David Dodwell z Onkologického institutu při nemocnici St. James v Leeds, Velká Británie. Může se jednat o problémy s daty, ale každopádně to ukazuje na problém, který existuje v klinické praxi. Myslím si, že je důležité upozornit pacienty na to, že chemoterapie může mít život ohrožující následky a lékaři by měli být mnohem opatrnější v tom, komu chemoterapii naordinují. Profesor David K. Cameron z onkologického centra při Všeobecné západní nemocnici v Edinburghu ve Skotsku k tomu dodává. Naše obava spočívá v tom, že některým pacientům, kteří zemřeli během prvních 30 dnů léčby, neměla být chemoterapie podána vůbec. Otázka je, že kolika z nich? Na to však neexistuje přesná odpověď. Měli bychom se však zaměřit na ty nemocnice, kde úmrtnost je vyšší než průměr. Na druhé straně někteří pacienti, kterým chemoterapii nenaordinujeme, mohou zemřít, protože ji nedostali. Jde o jemnou rovnováhu a čím více údajů k tomu budeme mít, tím lépe se budeme moci rozhodovat. Závěr. Vědci, kteří se uvedeného výzkumu zúčastnili, všichni uvedli, že chemoterapie představuje pro zdraví pacienta vážné riziko, někdy dokonce větší než samotná rakovina. Proto rozhodnutí o tom, zda ji pacientovi naordinovat nebo ne, by se nemělo dělat nerozvážně. Vždy je třeba zhodnotit celkový stav pacienta, jeho nejlepší zájem a zároveň vzít v úvahu i jeho přání, aby mu nebylo způsobeno zbytečné utrpení. Tak tady k tomu jenom jedna zkušenost z velmi nedávné doby, kterou jsem neučinila já sama, ale jeden z mých přátel. Prozatím u nás je to tak, že tu chemoterapii vám přímo nutí, nebo alespoň tedy v tomto konkrétním případě tomu tak bylo. Přitom ten nádor byl objeven velmi brzy, měl rozměry v milimetrech, takže já v tom případě nechápu, když se na to přijde tak brzy a všechno se to odstraní chirurgicky de facto hned, tak proč je nutná ještě chemoterapie, která skutečně tomu člověku tedy moc nedodala, protože to je velmi obtížné tím procházet. A na to ještě následovalo ozařování. Samozřejmě nejsem odborníkem, ale když se na to podívám logicky, tak pochopím ten postup, dejme tomu v případě, že bude nemoc zjištěna až ve velmi rozvinutém stádiu, bude chirurgicky odstraněna, ale v těle budou prokazatelně metastázy nebo tam bude velké riziko metastáz, tak tam bych chápala, že se nasadí takováto drastická léčba. Ale proč v případě, a kvůli tomu se to také dělá, kdy ten člověk byl velmi zodpovědný, takže absolvoval běžnou prevenci, běžné preventivní prohlídky, čili se na to přišlo de facto okamžitě. Ten nádor byl velmi malý, byl hned odstraněn a přesto trvali lékaři na chemoterapii, i když v případě zrovna této pacientky tam byla ještě rizika týkající se ledvin, poněvadž kdysi ten člověk nebo ta pacientka měla velmi nemocné ledviny, tak na to upozorňovala a sama se domnívala, že v tomto případě tedy ta chemoterapie by neměla být podniknuta nebo tato léčba by neměla být nasazena a přesto prostě na tom trvali. Samozřejmě nakonec se rozhodla ona sama, ale ten tlak ze strany lékařů byl veliký, velmi, velmi silný. Čili to, co bylo napsáno v závěru tohoto článku, tak s tím nelze než souhlasit. Nicméně tady máme ještě další článek na toto téma, který vyšel 25. února 2018 a ten článek má titulek Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní. Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, studoval délku přežívání onkologických pacientů po dobu více než 25 let. To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit. Na konci svého výzkumu totiž došel k závěru, že navzdory všeobecně rozšířené víře chemoterapie jednoduše nefunguje. Byl svědkem toho, jak mnozí pacienti s rakovinou, které léčili chemoterapií, umírali hroznou smrtí. Mnozí z nich podlehli svému osudu o mnoho dříve než ti, kteří si nezvolili žádnou léčbu. Po dalším prozkoumání dr. Jones zjistil, že pacienti po chemoterapii umírali dokonce mnohonásobně rychleji. Později udělal nějaké propočty, které jasně ukazovaly, že rakovinový průmysl nechce, aby se svět dozvěděl o jeho multimiliardové dojné krávě. Ne o jeho, ale o své multimiliardové dojné krávě. Lidé, kteří odmítli konvenční léčbu, žili v průměru ještě 12,5 roku, uvádí dr. Jones o svých zjištěních, která byla publikována v deníku Transactions of the New York Academy of Sciences, protokoly Akademie věd v New Yorku. Ti, kteří akceptovali standardní metody léčby, žili v průměru jen 3 roky. Pacientky s rakovinou prsu, které odmítly všechny konvenční terapie, žijí až 4x déle než ty, které následují systém. Zachytili jste to? Odmítnutí konvenční léčby rakoviny a nic nedělání mělo za následek u pacientů s rakovinou to, že žili až 4x déle než jejich v uvozovkách poslušnější kolegové. Každá žena nad 35 let by měla užívat 1 bylinnou směs, pokud chce znovu získat ztracenou energii a mladost. Tady zjistíte víc. Aha, tak to se omlouvám, to je reklama na nějaké byliny. My se vracíme zpátky k tomu článku. Čili odmítnutí konvenční léčby rakoviny a nic nedělání mělo za následek u pacientů s rakovinou to, že žili až 4x déle než jejich poslušnější kolegové. To je něco, o čem se v mainstreamových médiích nedoslechnete. Ta nadále živí mýtus o tom, že pacienti s rakovinou z nějakého záhadného důvodu potřebují toxické látky vstřikované do žil k tomu, aby přežili a dosáhli statusu vyléčených v uvozovkách, což je jinak také zavádějící označení, píší zde v závorce. Studie doktora Jonese dále zjistila, že to samé se týkalo konvenční léčby pro rakovinu prsu. Ženy, které odmítly chemoterapii, radiaci a i dokonce operaci a zůstaly bez léčby, také žily až 4x déle než ženy, které šly pod skalpel nebo souhlasily s tím, že jim bude podávána chemoterapie. Úspěšnost chemoterapie i podle konzervativních kritérií je jen asi 2%. Jak bylo též přiznáno v nedávné studii, publikované v deníku Clinical Oncology v roce 2004, úspěšnost chemoterapie je opravdu jen asi 2% ze všech případů rakoviny. A toto je založené na kritérii standardní 5leté doby přežití, která technicky není indikátorem vyléčení a navzdory tomu, že úřady ji takto prezentují. Separátní studie, publikovaná v Journal of the American Medical Association, žurnál Americké medicínské asociace, zpětně v roce 1979 zjistila, že většina běžných procedur pro diagnózu a léčbu rakoviny prsu, ze kterých téměř všechny se používají dodnes, neudělala nic pro snížení jejího výskytu nebo prodloužení života pacientek. Dvě další studie, první z Izraele, publikovaná v roce 1978, a druhá z Velké Británie, publikovaná v The Lancet v roce 1980, zjistila to samé. Dvě byly ty studie, takže zjistili to samé. Já se omlouvám, překládám to ze slovenštiny. Celková doba přežití pacientek s primární rakovinou prsu se za posledních 10 let nijak nezlepšila. Navzdory používání vícesložkové chemoterapie zaměřené na metastázy, vysvětluje studie v Lancet nazvaná Selhání chemoterapie při prodlužování života ve skupině pacientek s metastázovanou rakovinou prsu. Dále nebylo zaznamenáno žádné zlepšení v dožití od prvního metastázování. Doba přežití mohla být u některých pacientek na chemoterapii dokonce zkrácená. Přírodní terapie na léčbu rakoviny jsou vaší nejlepší volbou, pokud se u vás toto hrozné onemocnění vyskytne. Existují řešení na léčbu rakoviny přírodním způsobem, která nezahrnují nic nedělání, což je jinak stále lepší, než jít konvenční cestou. I na naší stránce jsme publikovali velký počet takovýchto terapií. Všechny články na toto téma najdete v kategorii rakovina, případně pod značkou terapie na rakovinu. Závěr. Zbožná přání nezmění nic na tom, že farmaceutický průmysl je prostě průmysl. Lékaři, výrobci léků, nemocnice a další zúčastnění vydělávají velké peníze vždy, kdy se onkologický pacient podvolí standardní léčbě. Ta obyčejně zahrnuje vstřikování chemoterapeutických jedů do těla, pálení ionizující radiací nebo odřezáváním částí těl, případně nějaká barbarská kombinace všech třech dohromady. Tak v tom případě, o kterém jsem vám říkala, přátelé, to bylo všechno, nádor asi milimetr a byla operace, byla chemoterapie a bylo ozařování. A nic z toho samozřejmě nebylo vůbec snadné, ani to ozařování, protože trvalo poměrně dlouho, myslím, že asi 6 týdnů, 5x do týdne. A to znamená, že kůže té ženě se úplně spálila a bolelo to samozřejmě velice. Pokračujeme ještě v článku. Je možné, že pár lidí bude s tímto náhledem na konvenční léčbu silně nesouhlasit. Nejčastěji to budou samotní onkologičtí pacienti, případně rodinní příslušníci, kteří viděli své milované umírat. Faktem však zůstává, že každá z těchto domnělých léčebných metod v mnoha případech prostě nefunguje. Málo známé výzkumy, které medicínsko-industriální komplex soustavně ignoruje nebo potlačuje, odhalují, že obzvlášť chemoterapie jednoduše není efektivní léčebnou metodou na rakovinu. Jsou to samozřejmě velice obtížné otázky, i odpověď na to není v žádném případě jednoduchá, ale je důležité, aby lidé o tom věděli, že jsou zde četná rizika právě z hlediska léčby a aby se v případě, že něco takového, nedej bože, potká, tak aby se rozhodovali opravdu s detailními nebo s co nejpřesnějšími informacemi a potom asi podle svého naladění, protože ono také hodně záleží na tom, čemu člověk věří. Pokud člověk má pevnou víru v klasickou medicínu, tak ta víra mu může velice pomoci v tom, aby se uzdravil právě touto cestou. Naopak zase, když někdo je nakloněn alternativním způsobům léčby a věří v ně a naopak těm doktorům nevěří, tak si myslím, že je pro něj lepší ta cesta druhá. Zkrátka je to případ od případu. Co mě na tom všem nejvíc ale vadí, je to, že ohledně právě těchto těžkých nemocí, speciálně tedy těch onkologických, je soustavně prováděna brutální propaganda a vlastně propagace těch nemocí. Takže jsme neustále strašeni, my ženy strašeny tím, že onemocníme rakovinou prsu nebo rakovinou vnitřních orgánů, a jakmile toto pořád lidem opakujete, tak na úrovni podvědomí to má velkou tendenci se uchytit, a když potom ten jedinec je slabší a třeba i v rodině se něco podobného vyskytlo, tak je daleko náchylnější k tomu skutečně onemocnit, než kdyby ta propaganda nebyla. A dělá se to všechno proto jednak zase, že je to velký kšeft pro někoho, pro farmaceutické firmy a pro další lidi, kteří jsou v tom biznise zainteresovaní. No a dále, protože se tím lidé oslabují, jsou potom náchylnější k ovládání a podobně. Všechno, jak už jsme si mnohokrát říkali, je to nesmírně propojené. Takže vždy jeden každý z nás v konkrétním případě nenechme se zastrašit, vezměme rozum do hrsti a potom se zodpovědně rozhodněme každý sám za sebe. A přejdeme k dalšímu tématu, opět nepříliš rozvernému, a tím jsou čipy. Článek, který si přečteme, vyšel zase na webu konspiračně.cz v lednu, 16. ledna 2018, a má titulek Mozkové čipy z nás udělají robotické zombies, tvrdí expert. Nedávno bylo odhaleno, že technické společnosti podporované miliardářem Elonem Muskem vyvíjí rozhraní přímo mezi mozkem a počítačem, které by mělo lidem dát nejen superinteligenci, ale také jim umožnit komunikovat telepaticky. Doktor Michail Lebeděv, vedoucí neurovědec na Duke University v Durhamu, tvrdí, že mozkové čipy s umělou inteligencí AI neboli AI přivodí evoluci v uvozovkách lidstva, která je přetvoří na komunitu zombí. Kernel v současnosti pracuje na prototypech zařízení implantovaných do lidí z lékařských důvodů. Tato firma začala vést testy na pacientech v nemocnicích s epilepsií. Doktor Berger, který mluvil s IEEE Spectre, řekl, testujeme to teď na lidech a máme dobré počáteční výsledky. Pracujeme na tom, abychom dosáhli svého cíle a udělali z toho komerční protézy. Ale než se to vyvine i k využití u zdravých lidí, tak firma doufá, že těchto zařízení využije ke zlepšení paměti lidí s degenerativními nemocemi, jako je Alzheimer. Pan Johnson v rozhovoru pro New Scientist řekl, představa je taková, že když vám začnou selhávat paměťové funkce, tak si můžete postavit protézu pro hypokampus, která by mohla pomoci obnovit tento okruh a vrátit paměť. Těmi prvními nadlidmi budou ti, co budou mít mozkové vady, kdy od jejich nápravy to začne. Ale mozkové implantáty by mohly znamenat, že stroje začnou přebírat nebo imitovat lidské vědomí, řekl snad doktor Michail Lebeděv, vedoucí neurovědec na Duke University v Durhamu v Severní Karolíně. Tento výzkumník varoval, že technologické firmy tato zařízení protlačují na trh pod falešnou záminkou jako všelék a nápravu všech potíží. Je dokonce možné, že lidstvo se vyvine do komunity zombí, řekl. Naštěstí to ale zatím ještě problém není. Když začnou lidé přebírat vlastnosti strojů, tak se hranice mezi jedním a druhým rozmaže, dodal. Aby vám někdo implantoval čip do mozku, tak to zatím vypadá jako zápletka z děsivého science fiction příběhu. Někteří ale tvrdí, že taková technologie by mohla být do 15 let realitou. Takové čipy lidem umožní, aby si třeba nakoupili falešné vzpomínky nebo vymazali ty pravé a bude brzy stejně populární, jako jsou teď chytré telefony, tvrdí Brian Johnson, expert, který na takových zařízeních pracuje. Minulý měsíc v projevu na webovém summitu v Lisabonu pan Johnson, zakladatel Kernelu, to je startupu vyvíjejícího mozkové mikročipy, řekl, že odemčení potenciálu mysli je tou největší věcí, jaké může lidstvo dosáhnout. Očekával bych, že tak do 15-20 let budeme mít dostatečně robustní sady nástrojů na mozek, že bychom mohli vyřešit jakoukoliv otázku, co bychom chtěli, řekl. Například, mohl bych mít perfektní paměť, mohl bych si vymazat paměť, mohl bych zvýšit produktivitu svého učení, mohl bych si zřídit přímou komunikaci z mozku do mozku. Pan Johnson dodal, že tato nová technologie je pro budoucnost lidstva nezbytností. Ti, kdo budou mít do svých myslí implantované mikropočítače, riskují, že budou fúzovat se strojem do té míry, že lidští androidi budou nerozlišitelní jeden od druhého, tvrdí tento expert. Sám sebe považuji za kognitivně narušeného, protože jsem omezen svou zaujatostí, svými temnými skvrnami, které nejsem schopen vidět, řekl. Kernel v současnosti pracuje na prototypech zařízení k implantaci do lidského mozku k využití pro medicínu. Tato firma už začala provádět testy na pacientech s epilepsií v nemocnicích. Doktor Berger v rozhovoru s IEEE Spectrum řekl, testujeme to už na lidech a máme dobré počáteční výsledky. Nedávno bylo odhaleno, že technické společnosti podporované miliardářem Elonem Muskem vyvíjí přímé rozhraní mezi mozkem a počítačem, které by mohlo lidem poskytnout superinteligenci a umožnit jim komunikovat telepaticky. Pracujeme na postupu k cíli komercializace těchto protéz, ale než se začnou vyvíjet pro zdravé lidi, tak firma doufá, že tato zařízení využije, aby vylepšila paměť u lidí s degenerativními onemocněními, jako je Alzheimer. Pan Johnson v rozhovoru s New Scientist řekl, představa je taková, že když přijdete o paměťové funkce, tak bychom mohli postavit protézu pro hypokampus, která by tento okruh obnovila a vrátila tak paměť. Já se omlouvám, tady některé ty části toho článku byly dvakrát, ono je to některé články to tak mívají, že nejdřív v té upoutávce jsou hlavní body a potom se znovu opakují. Tak toto byl ten případ, ale navíc ještě to zde bylo tak nějak zmateně poskládáno, takže jsme tam některé ty věci zkrátka a dobře slyšeli dvakrát i třeba velmi krátce po sobě. Nicméně rozvoj mozku a schopností, s tím určitě všichni souhlasíme, ale osobně bych se přimlouvala za to, aby si lidé svou vlastní pílí a úsilím zdokonalovali své vlastní mozky a paměť a podobně a nikoli za pomoci nějakých čipů, protože jakmile si jednou necháte dát jakýkoliv čip, tak zkrátka a dobře, už jste zranitelní, už jste vysledovatelní a ovladatelní hlavně a především. Jinak ten článek vyšel původně na serveru www.dailymail.co.uk a odtud byl převzat přes AC24 až postupně k tomu webu konspiračně.cz. Článek vyšel v originále 15. prosince 2017. Milí přátelé, to je z dnešních fakt nebo fikcí všechno. Já vám děkuji za pozornost. No a pustíme si písničku a hned potom se dáme zase do současnosti, do toho, co se děje ve světě. Je toho opravdu mnoho, také z toho důvodu jsem dlouho neměla čas připravit fakta nebo fikce, protože ty události se na nás neustále hrnou a je jich čím dál tím víc. Připadá mi někdy, že je to všechno čím dál tím zamotanější, i když v zásadě je to jednoduché, když bychom to chtěli dát do základního vzorečku, tak je to pořád my jako lidstvo proti nim. To jsou ti, kteří se snaží lidstvem manipulovat a přetvořit ho k obrazu svému, případně vyhubit a podobně. Čili je toho hodně, my budeme mít dneska na Letem světem hodinu a půl, já se na vás už těším a nyní slíbená písnička.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi ufo, létající ufo, říkají mi ufo. Má pozemská madam, k vašim nohám padám, miluje vás ufo. Pojít se mnou na hvězdu kvé. Dám VKV. Pět sluncí nás bude hřát, beztížný stav na pořád. Říkají mi UFO, létající UFO, říkají mi UFO. Miluje vás UFO. Já z hvězdy kvé přilét k vám. Jsem vesmírný superman. Mám krásný trup, jemný stroj. V něm touhou zní nepokoj.
A nyní nám zaspívá jednu sloku ve své rodné řeči kvé.
Čo-ty-ko, čo-fajta. Vy-doj-blink-ho, oju-fajta. Mám krásný trup, jemný stroj. Teď letím dál, tak ahoj.